ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
វិស្វករអូស្ត្រាលីមួយរូបត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើសម្ពាធយោធារួមគ្នានៅលើកោះយុទ្ធសាស្ត្រភាគខាងកើតក្នុងប្រជុំកោះប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលសាច់គោពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបញ្ជាក់អះអាងថាលោកវិស្វករអូស្ត្រាលី Robert Petter ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកនៅក្នុងឆ្នាំ2021ពីបទក្លែងបន្លំដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបាននិយាយថាត្រូវបានគេបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីមានចំនួនកិច្ចសន្យាលើការសាងសង់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលធនាគារកណ្ដាលថ្មីរបស់ប្រទេសនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Penny Wong បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលនិយាយថាលោកស្រីដឹងថាការឃុំខ្លួនរបស់លោក Petter បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់រូបលោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាព័ត៌មាននេះនឹងនាំមកនូវភាពធូរស្រាលបន្ទាប់ពីមានទុក្ខព្រួយអស់ជាច្រើនឆ្នាំជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯកោះបាលីពីបទចោទប្រកាន់គ្រឿងញៀនប្រធានផ្នែកលុបបំបាត់គ្រឿងញៀននៅទីភ្នាក់ងារគ្រឿងញៀនខេត្តបាលីគឺលោកស៊ីណាស៊ូបាវ៉ានិយាយថាបុរសជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីវត្ថុគួរឲ្យសង្ស័យត្រូវបានគេរកឃើញនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិងូរ៉ារ៉ៃនៅក្នុងវ៉ាលីរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនផងដែរ
Furthermore, narcotics officers conducted further investigation.
លោកមីនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមហើយបានចាប់ខ្លួនបរិសម្នាក់ជាជនជាតិអូស្ត្រាលីឈ្មោះ PR ក្នុងអំឡុងពេលឆែកឆេរផ្ទះដែលកាន់កាប់ដោយ PR មន្ត្រីបានរកឃើញភស្តុតាងជាទម្រង់ថ្នាំស្រវឹងកញ្ឆា Hashish ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនសង្ស័យ PR ដែលត្រូវបានទិញតាមរយៈកម្មវិធី Telegram.អញ្ញាធននិយាយថាបរិសុទ្ធជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះបានមកលេងកោះបាលីតាំងពីឆ្នាំ1988ពួកគេបានចោទប្រកាន់ថាថ្នាំស្រវឹងនេះត្រូវបានដឹកជញ្ជូនពីទីក្រុង Los Angeles និងហ្វីលីពីនមុនពេលមកដល់កោះបាលីដែលក្រុមមន្ត្រីបានរឹបអូសបានសារធាតុ191ក្រាមរួមជាមួយនឹងស្ករគ្រាប់មួយចំនួនដែលមានសារធាតុ THC និងកញ្ឆាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើសម្ពាធយោធារួមគ្នានៅលើកោះយុទ្ធសាស្ត្រភាគខាងកើតក្នុងប្រជុំកោះខណៈដែលប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះស្វែងរកការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិមូរ៉ូតៃគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលនៅសេសសល់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលជាទីតាំងដ៏សំខាន់មួយដោយសារតែប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងរបស់អូស្ត្រាលីនៅបូណេអូរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Richard Marles និងសមាភិកីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Safri Samsudin បានប្រកាសពីសម្ពាធទ័ពអាកាសនិងកងទ័ពជើងទឹករួមគ្នាបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុង Jakarta ជាទីដែលពួកគេបានជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខលោក Marles មានប្រសាសន៍ថាក៏នឹងមានសម្ពាធវឹកហាត់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិដែលពួកគេបានចុះហត្ថលេខាយើងកំពុងលើកទឹកចិត្តដល់យោធាឥណ្ឌូនេស៊ី TNI ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននោះដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ជាឯកតោភាគីពីកន្លែងវឹកវើនរបស់អូស្ត្រាលីការធ្វើឡើងវិញលើកដំបូងនឹងការឡើងជាមួយនឹង TNI ដែលកំពុងធ្វើការវឹកវើនៅឯកន្លែងវឹកវើន Mount Bundy ក្នុងដែនដីភាគខាងជើងវានឹងការឡើងនៅខែតុលាឆ្នាំនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលសាច់គោពីសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលប្រទេសនេះព្យាយាមសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពន្ធជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំទៅលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មវាធ្វើឡើងតាមការទៀមទាពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese ជាមួយនឹងលោកត្រាំដើម្បីពិភាក្សាអំពីការលើកលែងពន្ធជាសក្តានុពលលោក Albanese មានប្រសាសន៍ថាការនាំចូលសាច់គោរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតលុះត្រាតែវាមិនប៉ះពាល់ដល់ពិធីសារសុវត្ថិភាពនៃជីវៈសុវត្ថិភាពជាតិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Mark Butler បានប្រាប់កម្មវិធី Sunrise របស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថាអូស្ត្រាលីនឹងមិនបន្ទាបស្តង់ដារទាំងនោះឡើយ
US beef that is raised in America and slaughtered in America can
already សាច់គោអាមេរិកដែលចិញ្ចឹមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបានគេសម្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនាំចេញទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរួចហើយមន្ត្រីជីវៈសវត្ថភាពបានអនុញ្ញាតរួចហើយនេះគឺជាសំណួរខុសគ្នាបន្តិចអំពីសាច់គោដែលចិញ្ចឹមនៅព្រំដែនក្នុងប្រទេសកាណាដានិងមិចស៊ីកូរួចនាំយកទៅអាមេរិកវិញហើយរួចសម្លាប់នៅទីនោះហើយមន្ត្រីជីវៈសវត្ថភាពរបស់យើងបានពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះសំណួរនោះលោកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់លោក Elon Musk ដោយនិយាយថាលោកមានការខកចិត្តចំពោះការជំទាស់ជាសាធារណៈរបស់មហាសេដ្ឋីរូបនេះចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កាត់បន្ថយពន្ធនិងចំណាយជាចំណុចស្នូលនៃរបៀបវារៈអាណត្តិទី2របស់លោកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកឥឡូវនេះកំពុងគម្រាមកាត់កិច្ចសន្យារដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Musk នៅពេលដែលសម្ព័ន្ធភាពដែលប្រេះឆារបស់ពួកគេបានរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅជាជម្លោះសាធារណៈដោយនិយាយថាការអត្ថាធិប្បាយអវិជ្ជមានរបស់លោកគឺបណ្ដាលមកពីការច្រណែន
He's not the first. People leave
លោកមិនមែនជាមនុស្សដំបូងគេនោះទេមនុស្សចាក់ចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំហើយពួកគេស្រឡាញ់យើងហើយបន្ទាប់មកនៅពេលខ្លះពួកគេក៏នឹកយើងជាខ្លាំងអ្នកខ្លះអោបប្រសើរវាហើយខ្លះទៀតក៏ខ្លាចទៅជាសត្រូវខ្ញុំមិនដឹងថាវាជាអ្វីនោះទេលោក Musk បានឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងនេះដោយប្រកាសថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមរំសាយភ្លាមៗនៅ Module Dragon របស់លោកដែលជាយានអវកាសតែមួយគត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសមត្ថភាពបញ្ជូនអវកាសយានិកទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិដោយមិនបានផ្ដល់នៅផុសតាងលោក Musk បាននិយាយផងដែរថាលោក Trump ត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងឯកសាររបស់នាយកដ្ឋានយុតិធម៌សម្ងាត់ទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិហិរញ្ញវត្ថុ Epstein ហើយនោះជាមូលហេតុដែលកំណត់ត្រាមិនត្រូវបានចេញផ្សាយការកសាងកំពុងតែដំណើរការនៅទីតាំងមួយនៅភាគពាយ័ព្យនៃទីក្រុងស៊ីដនីដែលនឹងក្លាយទៅជាសាលាហិណ្ឌូដំបូងគេរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានសន្យារួចហើយនៅទឹកប្រាក់ចំនួន $8.5 million ដើម្បីគាំទ្រដល់ការសាងសង់សាលារៀននៅ Oakville ក្នុងតំបន់ Hawkesbury ដែលនឹងចំណាយពេលប្រហែលជា2ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់ជំរឿនឆ្នាំ2021បានរកឃើញថាសាសនាហិណ្ឌូគឺជាសាសនាធំទី3នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែមិនដូចជាជំនឿផ្សេងទៀតទេដែលរួមទាំងសាសនាអ៊ីស្លាមនិង Greek Orthodox ហើយនៅមិនទាន់មានសាលាហិណ្ឌូនៅឡើយលោក Rahul Chetty មកពីមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំនិងវប្បធម៌ហិណ្ឌូបានប្រាប់ SBS ថាគម្រោងនេះគឺជាការកសាងសហគមន
៍ We expect to create somethingwhich is not just a school
យើងរំពឹងថានឹងបង្កើតអ្វីមួយដែលមិនគ្រាន់តែជាសាលាសម្រាប់ការរៀនសូត្រប៉ុណ្ណោះទេជាកន្លែងសម្រាប់មនុស្សប្រមូលផ្ដុំគ្នាជួបជុំគ្នាហើយថែមទាំងធានាថាជនជាតិអូស្ត្រាលីចំនួនក្រោយជនជាតិហិណ្ឌូអូស្ត្រាលីពួកគេជាមូលដ្ឋានទទួលបាននូវការបំផុសគំនិតនិងការអប់រំជាច្រើនពីកន្លែងនេះនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាចំនួនព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសពីការបញ្ជូនវិវាទតំបន់ព្រំដែននៅតំបន់មុំបីប្រាសាទតមន់ធំប្រាសាទតមន់តូចនិងប្រាសាទតាក្របីទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នៅទីក្រុងឡាអេរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2025កន្លងទៅនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ហាព្រំដែននៅតំបន់ទាំង4នេះមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោកកម្ពុជាថៃដែលហៅកាត់ថា JBC ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នៅរាជធានីភ្នំពេញនោះទេលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅជំហររបស់កម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថា
គឺរាជរដ្ឋាភិបាលយើងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយ3យ៉ាងគឺទី1ការទូតដែលយើងនៅតែបន្តធ្វើតាមរយៈយន្តការដែលមានស្រាប់នឹងបាទ GBC និង GBC ហើយទី2យន្តការផ្លូវច្បាប់បាទអន្តរជាតិបាទហើយនឹងទី3គឺយើងត្រៀមយោធាដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងបាទ
ជាលោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយឬក៏លោកអ្នកចូលស្ដាប់បទយូហ្គាពេញលើគេហទំព័រ sps.com.au/ ខ្មែរ ភ្នាក់ងារកីឡាករ NRL ចំនួន2នាក់ត្រូវបានហាមឃាត់និងពិន័យជាប្រាក់សរុបចំនួន 35,000 ដុល្លារបន្ទាប់ពីបំពាននៅលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលស្គាល់របស់ពួកគេ។លោក Mario Taka ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកលេងដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុដោយអវត្តមានឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាល។NRL ក៏អះអាងថាលោកបានចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំពាណិជ្ជកម្មមួយជាមួយនឹងក្លឹប NRL ចំនួន2ដែលជាការរំលោភលើច្បាប់គម្រោងភ្នាក់ងារដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់របស់លីកនេះភ្នាក់ងារទី2នោះគឺលោក Matthew Dezira ត្រូវបានគេរកឃើញថាបានខកខាននៅក្នុងការបង្ហាញការចោទប្រកាន់របស់ប៉ូលីសនិងដំណើរការរបស់តុលាការដែលបានចោទប្រកាន់ចំពោះរូបលោកចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា65សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2600រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លើកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ20អង្សានៅអាដាលេដមានរលឹម17អង្សាមែលប៊នរលឹមខ្លាំងឡើង15អង្សាហូបាតរលឹមបន្តិចបន្តួច15អង្សាខេនបារ៉ាមានរលឹម11អង្សាស៊ីដនីភាគច្រើនបើកថ្ងៃ19អង្សាប្រ៊ីស្បែនមានពពកតែស្រឡះ25អង្សាខេនមានពពកដោយកន្លែង27អង្សាដាវីនបើកថ្ងៃ32អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះរីប៉ាយ33អង្សា
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។